Gepleýän Azatlyk radiosy, eferde maksat atan filen habarlar gündeligi, Türkmenistan interneti gödegüçlügi hasa güýçlendirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň ýurdun ýeketäk internet üpsünçüsiniň tehniki binýadyny, daşary ýurtly hünärmenleriň täze enjam ornaşdyrýanyny we ýurtda interneti gödegüçlügiň hasa güýçlendirilýändigini habar berýär. Ýagdaýdan habarly bir çeşmäniň azatlygyň habarçysyna anonim şertde gurrun bermegine görä, geçen aý Hytaýly hünärmenler Türkmenistanyň Türkmen Telekom aragatnaşyk kärhanasynyň tehniki binýadyny enjamlaşdyryş işlerini geçirdiler. Bu interneti dolu gödeçlük edýän enjamlar oturtdular. Google, YouTube we beýleki saýtlar edil Hytaýda kiýaly dolu petiklenir diýip çeşme aýtdy. Ol kampaniýanyň binýadyna Germaniýada öndürilen enjamlaryň ornaşdyrylanyny bellädi. Çeşme bu işleriň ýurdun internet trafigini tutuşlugyny ýygyrlamak maksady bilen ýerine ýetirilendigini aýtdy. Azatlyk radiosy Türkmen Telekomyň binýadyna Germaniýada haýsy kampaniýa tarapynyň öndürilen enjamlaryň oturdylanyny ýa-da Hytaýly hünärmenleriň Haýsy kampaniýa üçin iş alyp barýanlyklaryny anyklap bilmedi. Değişlilikde ähli erwe saýtlary petiklenir diýip çeşme aýtdy. Ýurdun çägini Azatlyk radiosy we Türkmenistan marada habar berýän garaşsyz neşirler hemde sosial torlar uzak wagtdan bäri petikli saklanýardy. Ýöne ulanjylar bu saýtlara Sayfon ýaly VPN hyzmatlaryny ulanmak arkaly ýurdun çäginden girip bilýärdiler. Ýöne soňky ýagdaýlardan habarly çeşme bu gede kaf giňerimli petikleme çäreleriniň görülýändigini aýtdy. Doluluğuna Hıtay varyantı deyip ol sözünü koştu. Hıtay yurdun içine Facebook, Twitter, YouTube yalı sosyal ulgamları petiklemekte tanalyar. Havarçinin sözlerine göre Türkmen Telekom'na geçirilen sonku tekniki işlerden son internetin tizligin yokorlanacaktuğu. Yurtta tekniki taydan online oku geçmeyaga mümkünçülügün bolcaktu gaydılyar. Geçen ay köp adam internetin işleyişinden hususan Wi-Fi hizmatlarından şikayet ettiler. Sebebi şonu Türkmen Telekom'a tazi encamlar kurnu olýardy diýip çeşme aýtdy. Türkmen Telekomyň tehniki binýadyna täze enjam ornaşdyrmak işleri we häkimetleriň internet has güýçli çäklendirmek finansyklary daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyna döreýän nägileliklerin fonuny we olaryň türkmen hökümetine garşy daşary ýurtlarda geçiren protestleriniň ýygyanyna gabat gelýär. Ýagdaýlardan habarly çeşme ýurdun daşynda ýygjamlaşýan protestler bilen häkimetleriň ýurt içinde interneti ýygyrlamak we onu has güýçli çäklendirmek finansyklary arasında gönüden gönü bağlanışıgın bardığına idiyar. Daşardan geliyen mağlumat akımını Hıtay usulü bilen tutuşluğuna gödevçülük etmek boyunca kararın alınmağı Türkiye'de, New York'ta ve Demirgazık Kipir'de geçirilen protestlerden son tiyirleşti deyip çeşme aytti. Ol daşarı yurtlarda geçirilen protestler varadak mağlumatların yurt içinde giyinlen yayranlığını belledi. Türkmen Telekom Türkmenistan'ın YKTAK internet üpçünçüsüdür. Yurdun YKTAK öycüklü aragatlaşık kampanyası altın asır yapık görünüşlü paydarlar cemiyet hem Türkmen Telekom kampanyasının düzümüne girer.